Mina nawe singathanda ukucabanga ukuthi siyazazi kangcono. Sitshele ukuthi kule mpilo esikuyo sizazi kangcono. Esikwazi ukwenza esibahle kukho nokusehlulayo. Angubengelele phine kwamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibono BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kodwa nakuba singathanda ukucabanga lokho kodwa ngokwethembeka. Sumele ukuba sesikhathini lasivuma khona ukuthi asizazi ngokweqiniso. Uyitshela ukuthi yonke ithamba kahle futhi konke ukubambe ngamatomo empilweni yakho. Kuthi ungazele umuntu bhub qhuma ibhomu nguwe lo waya sutatazela ugcobe ulimaze abantu ey'nyawo. Ulimaze ubudlelwane wona izinto ey'ningi ngenxa lokhu obungakwazi okuqhumbuke ungazi kuwo. Ebese konke lokho okuhle ngawe kuvese kube luvuthu lwamabibi phambi kwakho. Kungani ngazange ngiyibone le nto iseza? Ngikwenzeleni lokho? Bengicabanga nje ngempela. Umuntu asho njalo. Kwenzeka nasenkosini uDavide. Ngase kugcine kwempilo yakhe wakhuleka kanje. Kwihubo 139, verse 23 no-24. Ngihole Nkulunkulu. Wazi inhliziyo yami. Ngilinge. Wazi imicabango yami. Ubona uma kukhona indlela yosizi kimi. Ungiholele endleleni yaphakade. Laleli. Singabantu ababuthaka. Futhi ongeke wabaqonda abayikhona ngqongqongqo. Ngenxa yemhuzuko esinayo. Zinhlungu ezisihlaselayo. Zintokozo eziqhamukelayo. Namathemba avukayo kithi. Konke kunqobelane ndawonye kulesi sidalwa esiwumuntu. Ukuthi isikhathi thizeni kusehlela singakulindele kusidabula umuntu oyithi kumhlebhula umuntu okomoya ngaphakathi. Uqobo lweqiniso ngokuthi thina njengeyidalwa ezingabantu asizazi uNkulunkulu yedwa osiqonda kangcono ngokuphelele. Ingakho kusemqoka ukuba sibuze uNkulunkulu ukuthi asihlole avivinye imiqondo yethu asihlole ukuze siqinisekise sahamba ngokuyikho yini na ngoba nguye yedwa osaziyo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithwala devotion efresh insuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Anguphindele 067 706 0077.